Daugavpilī var saņemt palīdzību skolas ēdināšanas apmaksai un mācību piedarumu iegādei. Pirms jaunā mācību gada sākuma Daugavpils sociālais dienests atgādina par diviem atbalsta veidiem bērniem un jauniešiem. Noteiktos gadījumos pašvaldība pilnībā apmaksā ēdināšanu izglītības iestādēs. Tāpat tiek izmaksāts pabalsts mācību piedarumu iegādei. Kam pilnībā apmaksā ēdināšanu? Mācību gada laikā ēdināšanas izdevumus var sekt vai kompensēt 100% apmērā. Atbalsts ir pieejams bērniem, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes, skolas un profesionālās izglītības iestādes. To var saņemt bērni no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām. Tāpat aizbildnībā esoši bērni un audžuģimenēs ievietoti bērni. Jaunieši līdz 24 gadu vecumam, kuri iepriekš atradušies ārpus ģimenes aprūpē un turpina klātienē iegūt vispārējo vai profesionālo izglītību, arī var saņemt šo atbalstu. Pēdējos trijos gadījumos lēmumam par ārpusģimenes aprūpi jābūt pieņemtam Daugavpils bāriņtiesā. Mācību piedarumu iegādei var saņemt 25 līdz 50 eiro. Atsevišķs pabalsts paredzēts mācību piedarumu iegādei, tomēr tas nav pieejams visām iepriekš minētajām kategorijām. To var saņemt aizbildnībā esoši bērni vai bērni audžuģimenēs. Tāpat jaunieši līdz 24 gadu vecumam, kuri iepriekš atradušies ārpusģimenes aprūpē. Pabalsta apmērs ir atkarīgs no saņēmēja kategorijas. Pirmsskolas vecuma bērni saņem 25 eiro. Pirmās klases skolēni saņem 50 eiro vienu reizi mācību gadā. Pamatskolas un vidusskolas skolēni, izņemot pirmklasniekus, saņem 35 eiro. Tāpat 35 eiro saņem profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi. Jaunieši līdz 24 gadu vecumam, kuri turpina mācīties klātienē, saņem 35 eiro vienu reizi kalendārajā gadā. Iepriekš trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes Daugavpilī reizi gadā varēja saņemt arī līdz 30 eiro skolas formas iegādē katram bērnam. Tomēr kopš 2024. gada marta pašvaldība šo atbalstu atcēla. Līdzekļus novirza ēdināšanai, mājoklim, veselības aprūpei un obligātajai izglītībai. Kā iesniegt pieteikumu, lai saņemtu atbalstu, sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums. To var atstāt īpašās pasta kastēs Alejas ielā 68, EK1A vienības ielā 8 vai Liepājas ielā 4. Iesniegumu var nosūtīt arī pa pastu. Ar drošu elektronisko parakstu, parakstītu dokumentu var nosūtīt pa e-pastu. Atbalsta saņemšanas nosacījumus var precizēt, zvanot Daugavpils sociālajam dienestam pa tālruņa numuriem 6 54 490 7 vai 8 006 96.